Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он экинчи июнь ишемби кечки берүүнү мен Сабыравды Момунов алып барамын. Эсенсизби? Президент энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевди күтүүсүз кызматтан алды. Ал өкмөттүн иштегенине бир ай өтпөй кызматтан кеткен 4-үнчү министр болуп калды.
Ошол кызматка коёрдун алдында булар текшеришпейби, териштиришпейби, мисалы жөн эле бирөөнү кызматка коет дагы бир айдан кийин камап коет, бирөөнү кызматка коет, эки айдан кийин алып ордуна башка бирөөнү коюп коет.
Сузакта экинчи аял алып той берген адамга кылмыш иши козголду. Ал адам жубайы менен ажырашпай туруп экинчи аялга үйлөнгөнү тартылган видео июндун башында интернетке тараган.
Азыркы учурда аталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында бул окуяга туура юридикалык баа берүү максатында тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлүүдө.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн кытайлык кыргыз төкмө акын оончу Мамбет Токто Мамбет Орозонун чыгармачылыгына кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Эрнист Нурматовдон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы? Баткендин мурдагы мэри 77 жер тилкесин мыйзамсыз бергени аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет соңку 10 жылдан бери Баткенде расмий жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө байланыштуу документтерди жасалмалоо жана каттоо багытындагы туруктуу коррупциялык схема аныкталганын кабарлады. Анда айтылгандай, Баткен шаарынын мурдагы мэри 2010 жылдагы жасалма токтому менен жер тилкелеринин ар бирин 40,000-70,000 сомго чейинки акча каражатына берип турган. Ошол эле токтомго таянган Баткен облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын орун басары аларды 100,000 сомдон 200,000 сомго чейинки акчага бул тилкелердин архитектуралык документтерин даярдап берип турган. Өз кезегинде тиешелүү документтердин аткарылышы кадастр мамлекеттик мекемесинин Баткен аймактык бөлүмүнүн баш кадиси тарабынан жүргүзүлүп, ар бир иши үчүн ал 5,000-10,000 сомго чейин сыйака алып турганы такталган. Баткен шаарынын тургундары, эки тургун бул аракеттерге ортомчу болуп, кардарларды таап бергени үчүн 60,000-100,000 сомго чейин акы алып турушкан. Бул схеманын негизинде Баткен шаарында жеке турак жай куруу үчүн 77 жер тилкеси мыйзамсыз берилген. УКМК бул тилкелердин ар биринин орточо баасы ушул күндөрү 400,000 сомдон бааланарын маалымдайт. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кылмышка шектүү катары 5 киши тең кармалып, алар Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Түркия Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу берген билдирмесинде айтылат. Анын сөзү президенттин сайтына жарыялады. Билдирмеде канча жардам болору жана эмне берилери так айтылган жок. Мурдараак кыргыз президенти Түркиядан аскердик жардам сураганы расмий маалымдалган. Анда Түркия тараптын жообу белгиленген эмес болчу. Министр Руслан Казакбаевдин айтымында Кыргызстан менен Түркиянын жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташуу кеңешинин 5-чи жыйынында мындан башка дагы көп маселелер талкууланып, жалпы 8 документке кол коюлду. Президент Садыр Жапаров Анкара шаарында 9 июнда барып, 11 июнда кайтып келди. Ал иш сапарынын алкагында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган ар кайсы деңгээлдеги атка минерлер менен жолукту. Беларусьта камакта жаткан активисттин ата энеси Меркелден жардам сурады. Беларусьта мажбурлап кондурулган учактан уурдалып камакка алынган активист Роман Протасевичтин ата энеси Дмитрий жана Наталья Протасевичтер Германиянын канцлери Ангела Меркельге кайрылып уулун бошотууга көмөктөшүүнү суранды. Бул тууралуу алар Билд немис телеканалына 2012 июнда курган интервьюсунда билдиришти. Алар Минскиде жаткан уулу жана башка саясий туткундар кыйноого кабылып жатканын белгилешти. Алар Минскиде жаткан биз күнөөсүз адамдарды түрмөдөн чыгарып берүүгө жана кайрылуу жардам кылууңузду көптөн көп суранабыз. Аларга чукул жардам керек, анткени күн сайын садизмге жана зомбулукка туш болуп жатышат, дешти алар интервьюда. Дмитрий жана Наталья Протасевичтер 10 ай мурда Беларусьтан качып чыгышкан, учурда Польшада күн кечиришүүдө. 23 майда Беларусь бийлиги Грециядан Вильнюска учуп бараткан учакты бомба бар деген жалган шылтоо менен кондуруп, ичиндеги Роман Протасевич менен анын сүйлөшкөн кызы София Сапеганы камаган. Батыш мамлекеттери, укук коргоо уюмдары, оппозиция, авторитардык лидер Александр Лукашенконун бул аракетин сынга алып, журналисттин бошотулушун талап кылып келет. Роман Протасевич мурдараак Лукашенкону сындаган Нехта телеграм каналын иштетчү. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 619 кишиден жаң аныкталды. Илдеттен 5 адам каза болду. Бул тууралуу 2 июнда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Каза болгондордун 4-ү Бишкек шаарынын, 1-ү Көл облусунун тургундары. Жаңы катталгандардын көбү Бишкек шаарына, Ош шаарына жана Чүй облусуна туура келет. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдет 109 миңден ашык кишиге жуккан, анын 102 миңден ашыгырагы айыкты. Вирустан жалпы 1881 адам кайтыш болду. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орд Смит жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган социалдык төлөмдөр жөнүндө мыйзам долбоорун кескин сынып калды. Ал өзгөртүүлөрдү дагы анализдеп чыгууга жана бизнес коомчулуктун катышуусунда кайрадан талкуулоого чакырды. Депутаттар сунуштаган мыйзам долбоору 27 майда парламенттин сайтына илинип коомдук талкууга коюлган. Жалал абад шаарында жаштар элди ынтымакка чакырган граффити тартышты. Шаардагы Жусуп Абдрахманов көчөсүндө улуттар аралык мамилени бекемдеген стрит арт граффити сүрөтү тартылды. Бул тууралуу калаа мэриясынан кабарлашты. Сүрөттө ар кайсы улуттун өкүлдөрү тартылган жана бир нече чакырыктар да ташталган. Сабыр.
Рахмат. Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 13 июнда көпчүлүк аймакта жаан чачын болуп, бийик тоолуу райондордо өткөнөтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Ош, Баткен, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Нарындын тоо этектеринде түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21, а бийик тоолуу аймактарда түнкүсү -2-7, күндүз 4-9 градус болот. Чолпон атада эртең күндүз өткөнөтөт. Абанын табы түнү 8-10, күндүз 19-21, а Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Баяндарга өтөлү. Бир ай мурун куралган министрлер кабинетинде дагы кадрдык өзгөрүү болду. Президент Садыр Жапаров 8 июнда энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевди күтүүсүз кызматтан алып, анын ордуна орун басары Доскул Бекмурзаев дайындалды. Турдубаев өкмөттүн иштегенине бир ай өтпөй кызматтан кеткен 4-үнчү министр болуп калды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Садыр Жапаровдун бул чечими энергетика министри Кубанычбек Турдубаев жана министрликтин жамааты үчүн күтүүсүз болгондугу кабарланууда. Мекеменин атын атагысы келбеген кызматкери кадрдык дайындоого учурда жамаат аң таң болуп тургандыгын жашырган жок. Азаттык Кубанычбек Турдубаевке байланышкан учурда комментарий берүүнү каалаган жок. Ал башка кызмат сунушталбагандыгын, азырынча резервте болорун айтуу менен чектелди. Министрдин кызматтан кетүү ою жок экендиги бир күн мурда 7 июнда өткөн ири иш чарадан деле билсе болот. Кыргызстан энергетикасы кечээкиси, бүгүнү жана эртеңи деп аталган форумда Турдубаев өзүнүн пландары боюнча кеңири баяндама жасаган. Анда экс-министр энергетика тармагын реформа кылуу максаты бар экендигин билдирген.
Пришло время кардинальных реформ.
Кескин реформалардын мезгили келди. Энергетика тармагынын ыксыз башкарылышына жана жемкорлукка чекит коюлуш керек. Анткени Кыргызстандын энергетика тармагы өлкөнүн экономикасында негизги, ал тургай чечүүчү ролду ойнойт.
Мындан бир күн өтпөй эми минтип кызматтан алынып отурат. 49 жаштагы Кубанычбек Турдубаев энергетика министрлигине ушул жылдын март айында дайындалган эле. Ал эмгек жолун монтёрлуктан баштап, соңку 25 жылда ушул тармакта эмгектенген. 2014-2015 жылдары энергетика министри катары иштеп, кийин бул министрлик жоюлганда кызматтан кеткен. Экинчи жолу кызматка келгенде бул тармак оор абалда экендигин, тарифти көтөрүү зарылдыгын, көп нерсени өзгөртүү керектигин айтып жаткан эле. Саясий чөйрөдө ал Садыр Жапаровдун командасындагы тажрыйбалуу жана жакын адамдарынын бири катары сыпатталып жаткан. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Турдубаевдин кызматтан алынгандыгын түшүнбөй жаткандыгын, деги эле акыркы кадрдык жүрүштөр президенттин бул жаатта ыраттуу саясаты жок экендигинен кабар берээрин билдирүүдө.
Азыркы бийлик кадр саясатына өтө жоопкерчиликсиз мамиле жасап жатат жана жеңил желпи мамиле кылууда. Анткени көптөгөн министрлерди ошол кызматка коердун алдында булар текшеришпейби, териштиришпейби, мисалы жөн эле бирөөнү кызматка коет дагы бир айдан кийин камап коет, бирөөнү кызматка коет, эки айдан кийин алып ордуна башка бирөөнү коюп коет. Ошон үчүн мындай таптакыр мунун кесепети аябай оор болот. Мисалы ошол эле Куанычбек Турдубаевты талапкерлерин алып келгенде энергетикадагы азыркы кризистен чыгарып ушул кырдаалды түшүнө турган бирден бир ушул мыкты менеджер катары сыпатташкан көпчүлүк депутаттар. Бирок ошол өкмөттөгү ушул азыркы министрлердин көзгө басар бир эки үч элеси бар. Ошондон бери ушул Турдубаев болчу.
Эми Турдубаевдин ордуна 48 жаштагы Доскул Бекмурзаев министр катары эмгектенбекчи. Ал буга чейин энергетика жана өнөр жай министринин орун басары болуп иштеп келген. Таласта туулуп өскөн Бекмурзаев 2001 жылдан тарта энергетика тармагында иштейт. Доскул Бекмурзаев азаттыкка берген кыска комментарийинде учурда оор акыбалда турган энергетика тармагына абдан чоң реформаларды убада кылды.
Кардинальный реформалар болот, кудай буйруса, энергетикада. Эл каалагандай, эл күткөндө, эл самоо аткандай реформалар болот. И тарифный политика, и реформа, полный реформа болот. Кыска мөөнөттүн ичинде.
Жаңы министр кандай реформалар болоорун тактаган жок. Кандай болгон күндө дагы министрдин алдында абдан чоң сыноолор турат. Анткени Борбор Азиядагы суунун башында жайгашкан, Кыргызстанда энергетика стратегиялык потенциалы бар тармак саналган менен кризисте турат. Өлкө эгемендик алгандан бери убада кылынган ГЭС-тердин бири да курулбай, бул тармактагы жабдыктар эскерипти. Буга кошумча токтогул суу сактагычына акыркы жылдары суу аз топтолгондуктан электр тартыштыгы да сезилип жатат. Ошондой эле электр энергиясынын тариф саясатында баш ачылбай турат. Былтыр элдик толкундоонун шаары менен бийликке келген Садыр Жапаров шарты катаал аймактарга тарифти арзандатууну убада кылган. Бирок апрелде президент электр энергиясына тарифти көтөрүүнү сунуш кылды. Жаңы тарифтик саясаты августка чейин коомдук талкууга коюлуп, чечим кабылына тургандыгы айтылган. Бул эл арасында нааразылыкты жараткан эле. Өлкө эгемендик алган жылдары чет өлкөдөн жана эл аралык финансы институттарынан алынган насыялардын көпчүлүгү энергетика тармагына жумшалган, бирок бул каражаттар канчалык натыйжалуу пайдаланды деген суроо утуруп көтөрүлүп, коррупциялык жаңжалдардан улам Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчылары баш болгон бир нече жетекчи камакка алынган. Дал ушундай оор абалда турган тармакты жаңы министр канчалык өзгөртө алат деген суроо учурда кызыгуу жаратууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду уланта, Сузакта экинчи аял алып, той берген адамга кылмыш иши козголду. Ал адам жубайы менен ажырашпай туруп, экинчи аялга үйлөнгөнү тартылган видео июндун башында интернетке тараган. Кыргызстанда көп аял алууга тыюу салынган, бирок коомчулукта токолу менен жашаган эркектер арбын экени талкууланып келет. Кененирээк бул темага каарчы Айгерим Акылбекова токтолот.
Токол алып той берген Жалабаттын Сузак районунун тургуна Жазык кодексинин 179 беренеси, эки же андан көп аял алуу менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Анын алкагында ал адам суракка чакырылары маалымдалды. Интернетте тараган тасмада Сузактын тургуну жубайы менен ажырашпай туруп экинчи аялга үйлөнгөнү, тоюнда биринчи келинчеги жана балдары аларды куттуктаганы тартылган.
Ассалоом алейкум, урматтуу коноктор. Мен күндөшүм эмес, сиңдиме бакыт каалайм. Дайыма бирге кубанычта жүрөлү, бактылуу болгула.
Браво!
Биринчи аялынын макул болуп куттуктап жатканы туугандардын кубаттаган мактоолору менен коштолду. Алар келин башкаларга үлгү болоорун айтып, токол алуу мыйзамсыз жана кылмыш экени тууралуу түкүн катышкан жок. Тойго келген дагы бир келин. Бул окуядан кийин көп аялдуулук кыргыз коому талкуулаган башкы темалардын бирине айланды. Кыргызстанда бир убакта эки же андан көп аял менен түтүн булатууга мыйзамда тыюу салынган. Мындай эркек 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Бирок иш жүзүндө жазага тартылган учурлар дээрлик жок. Адистер акыркы жылдары өлкөдө үстү үстүнө аял алуу же көп аялдуулук маселеси кадыресе көрүнүшкө айланып баратканын айтышат. Ушундан улам зордук зомбулукка кабылып балдары менен кароосуз калган экинчи аялдар укук коргоочуларга кайрылып, алардын окуялары коомчулукка белгилүү боло баштады. Алардын бири Ош облусунун 36 жаштагы тургуну Нурила Төрөканова, аны экинчи аял кылып алган адам эмчектеги баласын бербей жатканын айтып чыкты.
Агам бербейт, барып көргөнү барсам анан көрсөтпөйт да. Аялым төрөбөй калды, экинчи аялды каалам, ошо жашаймын деген эле да. Мен никелегенден кийин эле 6 айда бир келип 3 тамак жиберет эле. Мен жөнүндө үйүндө эле отурдум, ошо иштейт элем, өзүм больницадачы, балдарым карап эле үйүндө отуруп жүрүп. Биринчи аялы өзү ошо төрөбөй калганын, экинчи аялдыкка ыраазы болсоңуз алып берейли деп биринчи аял менен биринчи сүйлөшкөн элем да. Мен да турмуш курбай жүрдүм эле анан ошол биринчи турмушумдан кийин.
Белгилүү болгондой, экинчи нике каттоого алынбайт. Демек, аялдын жана бул никеде төрөлгөн балдардын укуктары да мыйзамдык жактан корголбойт. Ошондон улам Нурила Төрөканова экинчи аял болууга башка кыз келиндерди да чакырбайт.
Талыгын аныктатып туруп, алар башка да көйлөк жасатып алды. Негизи эле бирөөнүн эри эр болбойт экен. Бул мен өтө өкүнөм, ушу экинчи аял болуп кийгенимечи. Балдарым менен карайт экен десем, же ошондон адамдын билбей туруп чечим алышы өтө кыйын экен. Себеби анын характерин билбегенден кийин жашаганда билет экенсиң да, мен өзүм ишенчек адаммын да, анан ошондуктан мен өзүмдөй эле ойлоп башка бирөөнү делечи ичинде кара ниети жок деп эле ошентип эле ойлогонмун да.
Көп аялдуулук маселесинен экинчи, үчүнчү аялдар гана жабыркайт деп айтууга болбойт. Күйөөсүнүн башын аттаганын биринчи аял оор кабыл аларын психологдор иликтеп чыккан. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарика Асылбекова көп аялдуулук маселеси өзгөчө өлкөнүн түштүк жергесинде жайылып жатканын жана андан аялдар гана жабыркап жатканын айтат.
Мына акыркы мезгилде аялдар өздөрү алып берип атат деп атат. Мунун дагы бир аркасынан түртө турган жолусун бир кандайдыр бир ошол алып берүүгө мажбур болгон бир өзүнчө күчтөр болушу мүмкүн. Жалпы жөнүнөн аялдар өтө чоң психологиялык стресске туш болушат. Көбүнчө бул жерде эркектердин кызыкчылыгы өтө жогорку деңгээлде туруп атат да. Бул жерде аялдардын кызыкчылыгы менен эч ким эсептешкен жок.
Адистердин айтымында көп аялдуулук коомдун ар кандай катмарында, чечим чыгаруучу органдарда иштеген атка минерлер, динин түшүнүгү бар молдо же аалымдар, жумушсуздук эсепетинен чет жака калган мигранттарды да кезигет. Экинчи аял алып жатканын адатта эркектер динин түшүнүгү менен жана шарият менен түшүндүрүшөт. Эки аял алууну колдогондор маалымалы менен муну мыйзамдаштыруу керек деген демилгени сунуштап келишет. Ошол эле кезде бул алар кайсы бир депутаттын атка минердин бир нече аялы бар деген кептер менен коштолуп жүрөт. Айта кетүүчү жагдай, жинаятчылар көп аял алуу сунушуна Кыргызстанда эркектерге караганда аялдар көп деген маалыматты да жүйө келтиришет. Бирок улуттук статистика комитети бул айтылгандарды четке кагып, өлкөдө аял менен эркектин айырмасы 1% гана жетпей турганын белгилешет. Юридик илимдердин кандидаты теолог Нурлан Исмаилов көп аялдуулук маселесинде мамлекет укуктук негизде иш алып барышы керек деп эсептейт.
Балдардын укугу да бар, мурас укугу ортого чыгат. Биз бир сөз менен айтканда жалпы укуктук система ага даяр эмеспиз. Эки аял алуу боюнчачы уруксат берилди. Берилиши да мүмкүн эмес да. Анда жалпы укуктук системаны ошого карата өзгөртүш керек болот. Баалуулуктарды. Милиция кызматкерлерин жасаган иши көптүрү. Кыргызстан светтик мамлекет. Кыргызстан дин мамлекеттик саясатка мыйзамдан ажыратылган мамлекет. Сондуктан түрдө мындай нерселерди бөгөт коет ал.
Коомчулукта көп аялдуулук темасы жабык каралып, талкууланып же иликтене элек. Ошондон улам маселени айгинелеген статистика да жок. Ал эми көп аялдуулук кадиреси көрүнүш катары саналган Сауд Арабиянын окумуштуулары болсо, буга чейин эки жандан ашык никеге турган эркектерде жүрөк оорусуна чалдыгуу коркунучу 4 эсе жогору болорун аныкташкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 619 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 5 адам каза болду. Оор санитардык эпид кырдаалга байланыштуу 1-июлга чейин Ош шаарында бардык массалык иш чараларга чектөө киргизилди. Түркия Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди. Баткендин мурдагы мэри 77 жер тилкесин мыйзамсыз бергени аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет соңку 10 жылдан бери Баткенде расмий жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө байланыштуу документтерди жасалмалоо жана каттоо багытындагы туруктуу коррупциялык схема аныкталганын кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эмдерибизди жан дүйнө түрмөгүнө узатабыз. Кээ учугун түрмөктүн автору Максат Жангазиев улантат.
Арбаңыздар, ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, бүгүн жан дүйнө уктуруусунда конокто Кытайдагы Кызыл Суу автономдуу облусунун Ак Чий районундагы Кара Чий айылынан келген таланттуу түркмөн акын обончу Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу болмокчу. Мамбет мырза, арбаңыз. Жаңы оондор, жаңырлар, ошол тууралуу сүйлөшөлү алгач.
Жаңы оондор, жаңырлар бар негизи. Комуз менен чыгарып көп койгон даярдап, аранжировкасын жасап элекпиз. Кээ бирөөлөр сурап, ырдайбыз деп алган жырлар бар. Бирок ырдай элек. Өзүмдө азыр бир аз чыгармачылыктан ырчылык жагына эмес, азыркы учурда кайра акындык жагына бир аз басым жасап атам. Себеби эки жакты алып кетип аябай кыйын экен да. Бирөөнү алып кетсең бирөө алып калат, бирөө алып кетсең бирөө алып калат дегендей.
Өнөргө болгон алгачкы таасирлер, кызыгуулар жөнүндө сүйлөшөлү. Канча жаштан комуз кармап калдыңыз? Кимден таасирлендиңиз? Ошо бала кездеги эң алгачкы таасирлер.
Менин атам чыгармачылыкты аябай жакшы көргөн киши. Өзү ушул бала кезимен мен эс тарткандан радио укчубуз, ал кезде жанагы магнитофондор менен атам жеңи жоктун айтыштарын, Эсен Амандын жалгашууларын айтыштарын угуп отурчу. Жолболду Албаев агайыбыздын аткаруусунда, Эстебес атабыздын аткаруусунда ошол акындыкты мен бала кезден эле кичинекей кезимен сиңирип угуп жүргөн. Анан бир 4 жашым болду экен, 6 жашым болду экен, Жеңишбек агайыбыздын ырлары аябай абдан жакшы чыгып аткан кезде ошондо бир кыялданып эле Кудай Тааладан тилек кылыпчы, кандай адам ушундай акын болот болду экен, биз да ушундай акын боло атырбызбы? Бирок ал акын болуш үчүн бирок төрөлүш керек да, биз эми акын болбосок керек деп бир кыялданганым кийин мен айтышка чыккан кезде бир эстегем да. Ошол бала кезден эле чыгармачыл чөйрө менен өсүптүрмүн. Анан атам мени Манасчы кылгысы келген аябай. Ушул нерсени эч кимге айта элек болчумун, эч жактан бере элек болчумун. Атам мен аябай Манасчы кылгысы келди, чүт Мамай атанын варианты менен. Биз жакта Манасты жаттап айтуу деген нерсе калыпташып калган, баягы өзүнөн өзү Манасчы болуу деген бир аз башкачараак түшүнүк да. Ошого мага жалаң Манасты жаттаткан. Мен өзүм 4 жашыман китеп окугам, 4 жашымда мектепке баргам. Ошондо атам түнү менен мага Манасты окутуп отурчу да. Ушул акындыктын калыпташуусуна ушул Манас аябай таасирин берди болуш керек. Бирок мен өзүм жан дүйнөм Манасчы боло албады да. Манасчыга негедир күчүм жетпей койду.
Азыр Кытай жергесинен келген кыргыздар, аз борбордо жүргөн көпчүлүгү өнөрлүү да. Бирөөсү комуз кармайт, бирөөсү жакшырдайт, бирөөсү огончу. Анан негизи эле ушул Кытайдагы кыргыздар тууралуу айтып берсеңиз, алардын өнөргө болгон мамилеси, балдарды тарбиялоодогу мамилеси.
Бизде мындай нерсе бар да, булун суусунан бар турбайбы деп коет. Бизде Акчи деген район, Жусуп атабыздын туулуп өскөн жери, ошол жерден көптөгөн таланттар өскөн. Бир акын же бир чыкса, булардын суусунан бар акчиликтердин деп коет. Анан бул жака да жөн адамдар келбейт экен чындан баягы жан дүйнөсүнө ушундай батпаган, ата журтун эңсеген адамдар келет экен дагы. Анан баягы кеткиси келбей, чыгармачыл чөйрөдөн алыстагысы келбей, тигил жакта бир аз кысымдар болгон үчүн бул жакта тандалып калып калат экен. Ал эми мындай келип окуп деле келип эчтеке көрүнбөй кеткендер деле аябай көп болду.
Ошо ата журтту эңсөө жөнүндө сөз болбодубу? Анан сиздер келдиңиздер, билим алдыңыздар, үйлөнүп жайланып калдыңыздар. Анан жаңы келгенде ошол мурда элестетип жүргөндөй эле болдубу? Кыргызстанда жашоо же болбосо мындай көңүлгө жатуучулар көп болдубу?
Эс тартып калган кездерде бул жакты совет деп койчу да, советтик кыргыздар деп түшүнүк бар болчу. Анан мектеп учурунда Курманбек Бакиевдин учуру экен, ошол кезде бир журнал келди. Ошондо класста отуруп баардык балдарды ыйлаган эсимде бар да, Кыргызстан деген элибиз бар экен ушундай, ошонун өзүнүн өзүнүн падышасы бар экен Курманбек Бакиев деген. Ошол кезде бир мындай ыйлап, чыныгы өзүбүз мындай ошол кезде биз кыргыз кандай экенин, эмне болуп атканын түшүндүк да. Ага чейин бизге себеби тигил жактан көп маалыматтар жеткен эмес, билген эмес да. Анан ошол кездерден баштап ойгонуп баштады. Анан ал жакта барып келгендерден ата энелерибиз тияк бияктан угуп калсак, ушул советтик кыргыздар деп аябай өнүккөн, ал жакта баардыгы бар деп мындай башкача сезим болчу да, ата журт монтип кыргыздар деп. Анан чынын айткан кезде аябай эңсеп келдик да. Анан мен биринчи жолу келип анан таксиден түшкөн кезде Кунзы университет барго, жана Конфуций ошол университеттин астынан түшкөм да. Анан тияк бияганы карап улуттук университеттин жатаканасына кирдик биринчи эле. Анан мындай баратса эле капкараңгы жер менен барып атабыз. Эми баягы мен мектеп университетке окуйм деп мынтип барган, биз жакта дашөө деп коет да. Дашөө деген бул аябай чоң нерсе да, ага жетиш үчүн өзүн баш аябай башкача элестеткенмин да. Бирок аябай капкараңгы бир жер менен барып туруп, бир ушул сыяктуу кичинекей бир комнатага кирип калганбыз да. Анан барсак саат 9:10 болуп калган, балдар уктап жатыптыр. Могулар эмне кылып атат деп коем. Аябай бир башкача сезим калган да. Тиги байкага айттым, мына Кытайга окшогон бир жерлерге алып барасыз жок десем, анан Бишкек парктын ичине алып барган да, мындай жарык чурк эткен жерге. Анан чын айтканда мындай биздин айылыбыз сыяктуу, мындай өзүмдүн эле айылым сыяктуу кадимкидей эле элес калтырган Кыргызстан.
Анда Мамбет мырза, бир соңку учурда ушул ыр жаздырып эле атасыз, оондорду угуп алып атабыз, бир ырдап бериңиз анда.
Өзүмдүн Ата эне деген чыгармамды аткарып берейин. Ата энемди сагынып арбалып жазган чыгарма. 2017-ден 2019 чейин атам менен сүйлөшүү аябай кыйын болду, лагерге кирип кеттип атам. Апам үйдө жалгыз калып ушундай бир аз окуялар болуп кетти ошол кезде. Атам менен апамды сагынып, ата эненин чын кадырына жетип, балам балалуу болсоң билесиң дейт го. Ал кезде да балалуу болуп өзүбүз бул жакта бир аз турмуштун түйшүгү менен жүргөн кездерде жазылган чыгарма болчу. Ошону аткарып берген ата эне деген.
Атенема менин бейишим, Озанткана жашо жемишин, бактылуу да кылган атенем, барынан агымбат мен үчүн. Атенема жылдыз ай күнүм, аларсыз жашом кайгы муң. Атенема бир тал чачына, арзыбайта дүйнө байлыгым. Атенема бир тал чачына, арзыбайта дүйнө байлыгым. Атенема бийик Эверест, аларга даң эч ким тең эмес. Менетке чабала дегенде мерими да кандай керемет. Бир кесте даң алар жаш эле, улгайтат да жашобат эле. Оролсун да бакыт талайга, орбасын бир даң атене. Оролсун да бакыт талайга, орбасын бир даң атене. Алпештеба баккан баласын, алардай агайдан табасын. Аланга да бизди талпынткан, атенемаң учар канатым. Көрсөткөн талай бакытты, көздөрү да бриллиант жакутпу. Алтындан атажы кийгенге, атенеле гана татыктуу. Алтындан атажы кийгенге, атенеле гана татыктуу.
Жана Кытайдагы лагерь деп калбадыкпы? Тарбиялоо лагерь деп аталып жүрдү. Коомчулуктан жашыруун учурлар болуптту. Анан азыр абал кантип калды? Лагерьдегилер чыктыбы? Атене менен байланыш кандай болуп атат?
2019-жылы чыгып атам үйгө келди. Анан ошол атабыз менен деп сүйлөшүп, жүзүн көрүп бир амандык сурашкан эле аябай чоң бакыт болду. Башка нерселерди сураганга да болбойт. Эчтеке кылбайбыз. Эми ал өзүнүн мамлекеттин саясаты, биз ага ийлик иш албайбыз. Бирок ата менен бала тирүү эле айрылып жетим болуп калбыл аябай кыйын экен да. Азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы. Сүйлөшүп, абалдашып турабыз, бирок чеги менен да.
Демек чектөөлөр бар дагы эле. Бирок жакшы, аман эсен.
Жакшы.
Телефондон сүйлөшүп турасыздар.
Ооба, сүйлөшүп турабыз.
Азыр ушул өнүккөн заманда мурда жаңылык такындар айтчу дейт да. Универсалдык болушкан депчи. Жомокчузу дагы, төкмө болгон, ырчызы дагы, жарчызы дагы, куудулуу дагы. Азыркы учурда төкмөлөрдүн коомдогу орду аткара турган милдети кандай азыр?
Азыркы коомдогу учуру элдин баары баягы төкмөлөрдү көп эле мындай комик катары кабыл алып калышат да. Өкүнүчтүү нерсеси ошол. Бирөө менен тамашалашып, бирөө менен айтышып, бирөөнүн бирөөнү шылдыңдай болгону элге жагымдуураак. Мен чындыкты чыркыратып айтып атсаң дагы токтотчу муну, тамашалашпайсың деген нерсеге барат да. Ошон үчүн азыр акындар айтышка көбүрөөк басым жасайбыз да. Себеби элдин талабы ошондой экен. Эми азыркы акындардын милдети деле элдин талабы, элдин көйгөйү, элдин эркеси болгонго толук укуктуу, анткени бул асыл тукум деп коебуз акындарды.
Мисалы төкмө акын болобуз деп төкмө акындарды ээрчип жүргөн балдар, кыздар болушу мүмкүн. Төкмөлүк өнөрдү үйрөтүп кое турган өнөрбү, же болбосо ал табияттан берилген, үйрөтө албай турган өнөрбү?
Негизи бул акын деген табияттан болуш керек да, негизичи болуш керек болчу, болуп келген экен да илгертенчи. Баланын өзүнүн эңсөсү менен, балким тилеги менен. Бирок азыркы учурда акындыкты үйрөтсө боло турган деңгээлге жетип калды.
Анан ушул устат шакирт өнөрү айтыштын бир чоң бир өзөгү да. Биздин ушул кыргыз акындары үмүт арткан, ишеним арткан мыкты жаштар келе атабы?
Эл ичи өнөргөнчү дейт го, элде көп бар. Ал үчүн биз эмгек кылбай атабыз, айылдарды барып араласак чыкмактагылачы. Мисалы өткөндө Нарын жерине барып калганда Коштөбө деген айылга бардык. Ошол жакта бир Эрбол деген бала бар экен да, көк жалдын өзү бар экен. Каалаган кимиң менен болсо да айтышам деген мындай акындын сыпаты бар экен да ал баладачы. Комуздук аныкле кармап, демек айылдан акын болсок экенин жаштар келип турат, бар.
Жакшы, анда ушул жалпы элге бир каалоо тилек катары, элге ак бата катары көкүрөгүңүздөн бир ыр арнап өтүңүз. Ошо менен маекти жыйынтыктайлы.
Элим деген чоң болсун, элге ачык жол болсун. Анан ак калпак элге айтарым, акын менен кошукта акын менен ойгонсун.
Урматтуу Мамбет Токтомырза, атайын бизге келип маек бергениңизге ыраазычылык билдиребиз.
Угармандардын эсине сала кетсем, бүгүн жан дүйнө уктуруусунун коногу Кытайдагы Кызыл Суу автономдуу облусунун Акчы районундагы Карачи айылынан келген Түкмакын обончу Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу болду. Ал эми маектешкен мен Максат Жангазиев болдум. Кайрадан кийинки уктуруулардан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Маекти сайтыбыздан да таба аласыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктар Дениз Нурматов даярдады. Кайрадан эфир толкунунда учурашканга чейин эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Ушул жумада бир журналист кызга көчөдө кетип бараткан эле бир бейтааныш жигит жамбашка чаап кеткен видеосу интернетте тарап азыр кызуу талкуу жаратып отурат. Бул окуя харассмент, башкача айтканда ыдык көрсөтүү деген темага биз кайра кайрылып келүүбүзгө дагы түрткү болду. Бүгүн биздин студияда ошол ыдык көргөн журналист Айдай Токоеваны, изилдөөчү блогер Азиза Мурзашеваны чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Алия Сурана жана кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барабыз.
Бул окуя жөнүндө кыскача айтып сөз качан кайсыл жерде болгон, анан мен түшүнгөнүм арана силер үчүн күтүүсүз болгон да, баягы мындай коопсуз баратканда эле бир бейтааныш адам ыдык көрсөтүп жатпайбы?
Курбуларым менен 4 кыз болуп баардан келатканбыз Бөкөнбаев көчөсү боюнча. Келатканда 3 эркек бала ошо маңдайыбыздан келатып, бирөөсү деген жанынан өтүп баратканда кол менен мындайынан узунунан келип туруп бир чапты да мени. Анан мен катып калдым.
Жамбашка
чапты. Мен катып калдым. Чапкандан кийин колум рефлекс же эмне дароо эле алып туруп милиция чалып баштадым. Дароо чалып анан кыздарды баланы токтото баштап ошо сурап баштадык.
Анан артынан барып ушул видеого тарткан жериңер бар, э?
Ооба.
Бала эмне деп жооп берди? Себеби анын жообу дагы соц тармакта абдан бир кызуу талкууга алынбадыбы?
Кааладым, урдум деди да. Өзү ошол жерден күнөөсүн мойнуна алды деген десек болот. Анан силер кызсыңар да, кааладым, урдум деп эле мен милицияга чалып, алар туруп гана алганын түшүнгөндөн кийин качып кетти бизден жолунуп.
Милицияга дагы арыз жазылган болчубу, э? Анан ушул биз милиция менен байланыштык, 1-май райондук ички иштер бөлүмү бул ишти карап жатат. Мен билгенден ал бала келиптир, сиз дагы жолугуп келдиңиздер. Азыр окуя кайсыл өнүктө болуп жатат, анан бул эми прецедент катары да карасак болобу? Ушул сексуалдык кылдык көрсөтүү боюнча
кокустан эле колун тийип кетти демиш деп
акан айтат да, э?
Эми биринчиден биз видеону ушу жүктөп атканда интернетке биз мындай эч оюбузда болгон эмес да, милицияга карайбы эметеби депчи. Анткени бала качып кетти, бизде көбүнчө мындай иштер көп каралбайт. Андан кийин жөн эле ушул адамды биринчиден башка адамдар да бетинен көрүп ушундай жөнөкөй эле биздин арабызда жүргөн балдар силердин кызыңарга, карындашыңарга ушундай ыдык көрсөтүш мүмкүн деген бар
дегенде, ошо видео тартып баштагандагы бир аз ушу коркутту окшойт, э?
Баягы
тартып атканын көрүп башкача болуп элемин деп чүнчүп эле качып жөнөдү да. Балким эгерде видео жок болгондо, мисалы караңгырак жер болгондо, сиз жалгыз болгондо, балким андан катуу дагы мисалы бир
балким
зордук көрсөтмөк деп да мен корктум да. Анткени көпчүлүк учурда биз ошондойго кабылганда ар бирибиз ошондой кабылсак керек, э? Жашообузда кетип бараткан жерден эле баягы жалгыз кетип баратканда кылышпайт да, анан көбүнчө баягы 2-3 болуп мындай бир көп топ болуп келатканда жасашат дагы. Анан сен өзгөчө жалгыз болуп баратканда кылышат, анткени билишет сен жалгыз туруп эч нерсе жасай албайсың да. Анан эмне кылып атасың деп кыйкырсаң, кайра өзүңдү сөгөт, жаман сөздөр менен айтып, кайра өзүңдү аябай баягы эмеңди, намысыңды түшүрүп, абдан бир жаман бир абалга калтырып туруп, анан кийин аябай каткырып жалжаңдап качып кетишет да, ошондо абдан ушундай бир жаман болосуң да.
Ал бала дагы мен мындай ойлоп койдум ушул тасманы көргөндөн кийин. Бул баягы биринчи учур эмес да. Ал буга чейин да ушинтип көрсөтүп
жасап эле жүргөн эле.
Анан ооба, сиздер журналист катары баягы гендер сезимтал элементтерди билип, өз укугуңуздарды билген үчүн барып тасмага тартып жатпайсыздарбы? Ал дагы ушул нерсени күткөн эмес дей да. Себеби бул нормалдуу деп эсептеген жана кыздар эч кандай үн катпайт деп ойлогон, э? Азиза, сиз кандай ойлойсуз? Мисалы видеону көргөндөн кийин сизде кандай сезимдер жаралды?
Видеону көргөндөн кийин албетте мен өтө жиним келди. Өзгөчө мындай айтты го, мен кааладым, ошон үчүн урдум депчи.
Ушул сөз кыжырыңызды?
Ооба, кыжырма тийди. Анан кийин кандайча ошондой болот депчи. Эмне үчүн мен кааласам мен ошондой кыла алам? Мисалы мен баратам, анан бир эркекти көрөм, мисалы жакшынакай да, там кыска шорт кийген, кал мен ий сонун турбайбы деп анан кийин андай мен уруп койсом же тийишип койсом мен каладым де значит эч нерсе болбойт да
анан эме дешет да өзү да ошону калып атат да
ооба
кыска
кийди да
ооба кыска көйнөккө
бизден
өзү куранып атат дешет
ооба биздин өлкөдө кандай мисалы кыздар даже мындай алар ушундай ыдык көрсөтүү кабыл болсо алар дайыма мындай өзүн күнөөлүү сезет да эмне үчүн себеби коомдо баардыгы айтып баштайт ал жалжаңдап жүрдү да бир кеч жүрдү же эмне анан кийин кечинде үйдө отурбайт анан кийин эмне үчүн кыска кийинет эмне үчүн кыска шортик же кыска көйнөк кийди деп ошон же башкача мындай боенуп алды деп ошентип кыздарды күнөөлөт да биринчи ирет кызды күнөөлөйт да ошон үчүн кыздар дагы ушундай учурларда өзүн күнөөлөшөт да и мен ушундай аларга бир повод берипмин бирок мен айткым келет да ошол эркектерге айткым келет да мен кыска кийинсем мен азыр эшикке лифчик менен чыксам мен силерге сигнал берген жокмун мага келип тийишкиле мени кармалагыла деп мен силерге сигнал берген жокмун мага ыңгайлуу мен каалайм ушундай кийингенге мен ошентип чыктым мен эч качан өзүмдү күнөөлүү сезбешим керек кандай кийингениме кандай жүргөнүмө кандай мындай кандай келбетте жүргөнүмдөчү а бизде болсо ошондой болот да кыздарга ушуну күнөөнү асып коет сен күнөөлүүсүң деп
ооба өзү изилдөөлөргө такалсак таянсак дагы мисалы баягы зордуктоого да кабылган кыздардын дагы көбүнчө баягы кийимин асылышат эмеспи бул өзү ушундай кийинген деп ошол башка өлкөлөрдө дагы баягы музейлерге дагы эме көргөзмө кылып баягы кийимдерди ээлеп чыгарып атышат го зордуктоого кабылган көбүнчө кыздардын бир дээрлик 90% ашууну мындай жөнөкөй эле баягындай жең узун эле футболка рубашка шым кийип эле кетип бараткан жеринен эле баягы ушундай нерселерге кабылат экен да демек ошол так баягы изилдөөгө фактыларга таянсак бул адамдын кийимине деле көп мындай тиешеси жок
айда ушул жерден бир суроо сиздердин ушул видео чыккандан кийин дагы соц тармактарда сиздердин даректерге айтылганда сында болду э мисалы кандай кабыл алдыңыз
көбүнчө инстаграм тармагында бизди күнөөлөп анда түндө эмне жүрөсүңөр эмнеге кыска кийим жүрөсүңөр кыска кийим жүрсө анда өзү каалап аткан турбайбы өзү суранып аткан турбайбы дегендерге мындай бир жагынан ушул коомдон ушундай жооп болот экен биз билгенбиз күткөнбүз ушунчалык караңгы болорун чын айтсам күткөн эмесмин да анан мисалы дагы бир курбумдун колунда эме сыра болчу аны да эметишти ал жөн эле көтөрүп баратканда биз тиги бардан ичип бүтпөй эмеге чейин үйгө алып баратканбыз аны да канча күнөөлөштү бирок ушу биз төртөөбүз тең журналистпиз төртөөбүз тең боюбуз жеткен төртөөбүздүн тең билимибиз бар иштеп уже бараткан аялдар биз канчалык ушундай басымга кабылдык да ушун өзүбүздү да күнөөлөп баштадык аягындачы чын бир аз уже күнөөлөгөн ойлор пайда болуп калганда жок биз андай эмеспиз деп кайра өзүбүздү сооротконо туура келди жок биз туура эле калганбыз биз эметкенбиз деп ушундай күмөн саноого чейин түрткү болду деп ойлойм
ушул жерден азиза мен билем сиз бул окуядан кийин соц тармакта баракчаңызда кыздарга суроо салып харассмент же сексуалдык ыдык туурасында маалыматтарды чогулта баштабадыңызбы алардын айтпай келгени буга чейин эң негизгиси дагы ушул да алар мындай күнөөлүү болгондон коркушат же коомдон жакындарынан коркобу айбыгабы
ооба ошол жакындардан коркушат же өзүн да күнөөлөшөт да анан кийин күнөөлүү сезишет себеби коом ушундай бизге мындай стереотип болуп койгон да бизге давление болот да кыздарга анан мен ушундай соц тармактарда инстаграмда жөн эле суроо бердим да кыздар силердин жашооңорду ушундай окуя болдубу эле бирөө тийишип же бир нерсе жумуштабы же окуудабы же башка жерде же общественный бир жерде
ооба
ушундай болдубу деп суроо бергем анан кийин мен мындай 20 киши жазат деп ойлогом да себеби менин дагы мисалы инстаграмда 1000 эле киши жазылган мага мындай аз эле да мындай карап көргөндөчү мен мындай 20-25 кишидей жазат деп ушинтип ойлогом да себеби мен билем бул тема өтө мындай татаал анан кийин көбү коркот көбү мындай айткысы келбейт көбү же даже көбү буну эстегенге да кандай мындай жаман сезимдер болуп ушуну эстегиси келбейт да
эмоционалдык жактан даяр эмес да
даяр эмес ооба кайра ушуну переживать эткенге анан кийин мен жазгам ушундай кыздар жазгыла деп анан жазып баштады анан тилекке каршы 70%'ден ашуун кыздар мага жазды да мындай мен азыр караса инстаграмда там 80-ден ашуун мындай ушундай окуялар жөнүндө жазышты. Мисалы маршруткада ушундай болгон, автобуста ушундай болгон, жумушта мага тийишкен. Анан эң мындай жаман, мен жаман болгон, мен даже ыйладым, этот туугандар ушундай этот мамиле кылганчы. Мисалы
жакындардан көп
келет. Жакындар ушундай мамиле кылган. Себеби бул өтө коркунучтуу. Себеби сен жакындарыңа ишенесиң да. Сен мисалы агайың турса, же там сенин атаңын там иниси турса, же сенин жакының да бул, сен ага ишенесиң, сен ал ойлойсуң, ал бул жакшы киши, мага
коркунучтуу чөйрөдө жүрөм деп ойлойсуң,
мен мага эч нерсе кылбайт деп. Даже анан кийин ошол кыздар ошондой кабыл болуп, эч качан мага дагы көбү жазганда, мен эч качан эч кимге айткан эмесмин муну. Мен мисалы өз үй бүлөмө же апама атама айтканга корком депчи, айткан корком деп. Ошондагы прям окуганда мындай анан ойлонуп калдым да, канчалык мага ушул 70 кыз жазды, бирок канча кыз азыр коркуп отурушат жазбайт, же канча кыз даже билбейт каяка жазыш керек, каяка кайрылыш керек.
Масштабы, проблеманын масштабы чоң болушу мүмкүн. Бир аз ирге кетпейли ушул жерден, мен стористерди биз менде акмалап калдым. Ал жерде ушул мамлекеттик кызматта иштегендерден даадык көргөндөр, мисалы аткаминерлер, чиновниктерден даадык көргөндөр бар экен, туугандары же болсо окутуучулардан. Кыскасы мындай делек ар бир кадамда кыздар бир өзүнө кооптуу учурга бир кабылдашы мүмкүн. Ушул жерден харассмент биз мындай, эгерде кыргызчалап жөнөкөйлөштүрүп айта турган болсок, бул сексуалдык эле эмес, мындай ыдык көрсөтүү, кодулоо, тийишүү, кемсинтүү, балким көз караш менен сенин, кыскасы сенин чек араңа мындай кайсы бир учурда мындай таасирин тийгизүү кирипби? Ушул жерде
тамашалашып деле
тамашалашып айтышуу,
келбетиңе асылып коет.
Негизи кыздардын көбү өзүлөрү түшүнөбү мисалы ушул нерсе кабылып жатканын? Кандай ойлойсуз?
Ошол эле мисал катары айтсам, комментарийлерде көбүнчө кыздар да бизди күнөөлөшкөн да. Ал деген ушу ички мизогиния дегенге жатат. Мизогиния деген аялдарды жек көрүү, а ички дегенде ушу аял өзүндөгү ичиндеги аялды жек көргөндө депчи. Ошондо аялдар башка аялдар менен ушу сиздердин программаңыздын атындай эле эжесиңди катары сезип, эжесиңди катары колдоп, дайыма жардам берип,
тилектештик көрсөтүп,
ушундай бир сезим болуш керек да, кайра келип туруп бетинен алып, сен күнөөлөсүң, сен эме дегенде аябай мен үчүн кызык да.
Алар эмне деп жатат? Кыздар, өзүңөр ушуга мындай себеп болдуңар деп атабы?
Так ушу эркектердин сөздөрүн айтышат да. Эркектер бизди күнөөлөгөндө эле так ошол сөздөрдү айтышат. Анан кийин ойлойсуң, бирок алар деле ушундай нерселерди кабылат да. Ушундай нерсе кабылгандан кийин, ушундай нерсени өткөндөн кийин кантип башка аялдын сезимин түшүнө албайсың, же кантип башка аялга ушундай бир тилектеш катары мындай аны колдоп койсо болбойбу деген мындай.
Демек ал да өзүн ошо күнөөлүү сезет окшойт да. Анан өзүн кичине жеңилирээк сезиш үчүн башкаларды күнөөлөгөндө балким жеңилирээк сезип калат. Мен жалгыз эле мындай эмес экен, башкалар деле ушундай экен дегендей бир, менин оюмча бир психологиялык бир жеңилдетүү бир ыкмасы да өзүн өзү. Сиздер менен Азаттык неже сиңдилер берүүсү студияда. Бүгүн биз ошол харассмент же болбосо ыдык көрсөтүү деген теманы талкууга алып отурабыз. Бул теманы талкууга алып чыгуусунун себеби ушул жумада интернетке тараган журналист кызга болгон баягы бейтааныш жигит көчөдө кетип баратып жамбашын чаап кеткен видео болгон. Аны биз азыр көрүп талкууга алдык. Эми мындан ары дагы ошо харассменттин кандай түрлөрү бар, бизге кандай ошо өзүнүн терс таасирлерин тийгизет, Кыргызстанда бул менен кантип күрөшөбүз, ошолорду дагы талкуулай беребиз. Бүгүн ошо биз студияга ушул ыдык көргөн журналист Айдай Токоеваны, изилдөөчү блогер Азиза Мурзашеван чакырганбыз. Жана ушу берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова экөөбүз алып барабыз.
Азыр ушул жерден ушул биз Бишкек шаарынын кыздардан, Бишкек шаарынын тургундарынан, айымдардан суроо салганбыз харассмент туурасында. Ошол сурамжылоону көрүп алалы, анан маек улантабыз.
Көп эле кездешет, болуш керек, бул элдердин айтышына караганда.
Сиз өзүңүз кабылган эмес?
Мен болот, мондай карап тийишүү болот.
Ар ким тарбиясына жараша көрсөтөт да.
Общественный транспортта болгон неосознанный ихний харассмент меня бесит, то что они некоторые мужчины, я сама заметила, получается,
вы думаете, они делают это неосознанно или
может быть осознанно, может быть неосознанно, потому что я сама видела, когда именно в общественном транспорте в марше, да. И именно когда люди сидят, они как-то, не знаю, да, өздөрүн денесин артка тартпай, мындай ошол моменттер жакпайт да именно.
Я, может быть, счастливица, что я не сталкивалась с этим. Но мои подруги сталкивались, да. Ну, бывало то, что на работе сталкиваются, по учебе, то есть преподаватели как-то, может быть, было такое, да.
Алайева терс мамиледе, бизде особенно в Кыргызстанда ушундай көп кездешеткен, мен 2-2 жыл бүлден алды Москвада жүргөмүн. Москвада карьерный рост, ну, тепкичтен өтүш үчүн андай нерселердин кереги жок да, именно профессионалдуу профессионалдуу жактан сени карайт да. А бул жакта ошондой эмелер кездешет экен.
Конечно, оорчундуу бул маселе, а бирок өзүм тараптан андайга кабылган эмесмин. Жана бир туугандарым, тааныштарымдан да андай уккан эмесмин.
Кыздардын дагы өзүнүн укугу бар да, неприкосновенность. Болбойт андай, ошондон улам чыгып атат да жанагындай. Өлтүрүп кетүү, уруп салуу
бар андайлар. Например, көчөдө жөн эле басып баратсаң, тийишкендер көп болот да, но такое со мной тоже бывало. У моих знакомых побольше, которые түртүп кетет, чаап кетет, же тишип кетет атайынчы. Бывало такое, что подружка мугуз кетип аратып, балга тип, она упала, да? Вот я думаю, надо насчет этого что-то предпринять. Закон киргизиш керек да? Например, башка страналарда бар го эме? Кызга жолобош керек да? Такыр даже колунан, да, колуна тийип койсон уже это статья. Могут осудить. А у нас такого нету.
Мамлекет муну чеч албайт го деп ойлойм, анткени это уже живые люди. Вот вы, мужчины, должны, скорее всего, это решать. Но я не знаю, как это решить.
Кызык бир пикирлериңиз жаңырды, э? Азыр көрдүк жаңы эле. Алардын бирине мисалы токтолгум келип атат да. Бир кыз айтпады, ошол коомдук унаада билип билбей балким эркек харассмент көрсөтүшү мүмкүн депчи. Анын кыргыз коомунда эле ала турган болсок, ошо эркектердин ыдык көрсөтүүсүнө эмнелер себеп болушу мүмкүн деп эсептейсиздер? Мисалы бизде тарбияда деле кичинекейинен эле эркек балдарга бакчадан деле бар чачтан жулуп кой, бар кармап кой, бар өөп кой деген сыяктуу тарбия, балким чоңдорду көрөт, балким коомдон ушундай бир нерселерди үйрөнөт.
Ой, кичинекей баласы кичинекейинен эле ошо кыздарга тийишип атса кайра мактап, ой ушу менин балам ушундай деп кайра жыргашат да, атеңизчи айтпайбы? Ай, ал кызга коң менен тийбей, чачынан жулбай, жакшынакай кылып жактырсаң барып сүйлөш, э? Мамиле курганды үйрөндүп, эч ким үйрөтпөйт да бизди. Кичинекейсе да бизде дагы мисалы мектепке кетип баратып балдар баягы бир чаап өтсө же эме чач чачыбыздан жулса мугалимге барып биз деле даттанчубуз, мугалимдер айтчу, ай сүйүнбөйсүңөр кайра, силерди демек жактырып атыптыр да деп коет да. Анан түшүнбөй эле каласың да.
Ошол эле кезде кыздарды дагы үйрөтпөйбүз да. Туурабы? Сенин денеңе эч ким жолугуш керек, сага сүйлөш керек, сага тийишпеш, сенин мейкиндигиңе эч ким кол салбаш керек деген сыяктуу.
Азыр керек болсо эмени да айтып атышпайбы изилдөөчүлөр? Кичинекейибизде керек болсо балдарды дагы беттерин тостурупчу, өптүр, чоң апаңа өптүр деппи? Ошол кыйнагандан деле көп нерсе башталат дейт да, өзүнүн баягы жеке мейкиндигин сактабагандачы.
Ошондо кичинекейинен эле баштап ата энелер өздөрү баланын жеке чектерин сактабайт. Андан кийин кыздарга да чын эле ушинтип үйрөтүшпөйт. Сен бул сенин денеңе эч кимге тийгизбей, сен денеңе бирөө тийип атканда кандай нерселер менен жооп бере аласың, эмне кыла аласың деген нерселерди үйрөтүшпөгөндөн кийин чоңойгондо да биз мисалы билбей каласың да, кийин
шок болуп эле
шок болуп ооба анан ушинтип эле достор менен сүйлөшүп же окуганда үйрөнбөсөң эле сага эч ким ушундай нерселерди үйрөтпөйт.
Мисалы менин уулум бар, андан кийин көп эле туугандар ал болсо бирөө ага тийгенди жаман көрөт да. Мисалы только мага жана күйөөмө барат да, кучактап же мындай өптүрөт. То что ал билет биз анын атасы апасыбыз. Анан туугандар болсо аны мындай учурашканда өпкүсү келип же кучактаганда ал болсо алгарды түртүп же кыйкырса ал болсо ай балаңарды жаман тарбияласыңар деп тарбиясы жок турбайбы, анан жакшынакай бул эле мындай учурашпайбы, анан мен айттым жакпайт ага, жакпайт, эмне этот кыйнашым керек. Мен күйөөмө да айтам, бул анын өзүнүн жеке бир чеги бар, ал өзүн ушундай өзүнө отпор бергенди да билиш керек. Каалабаса эч ким ага тийбеш керек. Биз чоңойгондо уже түшүнүп калганда биз дагы түшүндүрүшүбүз керек, эч ким сага тийсе болбойт, бул жагыңа тийбейт, бул жака тийбеш керек, бирөө тийсе бизге айт депчи, уялбай, эч качан коркпо деп.
Ошол эле учурда азыр биз жооптордон угуп жатпайбы? Көпчүлүгү эле харассмент дегенде дароо эле мындай сексуалдык ыдык же болбосо ошол эле мындай баягы кайра эле секс темасын, зордук зомбулук темасын түшүнөт экен да. А бирок харассменттин түрлөрү көп да, биз буга дээр деле айтып өтпөдүкпү? Мисалы сизге келген кайрылууларда деле, жазууларда деле кандай бир мындай ачык мисалдарды айта алабыз да?
Көбүнчө маршруткада экен. общественный транспорт, коом транспортта ошондой көп болот экен да, көп айтышты. Ошондой болгон автобуста мен кичинекей, мисалы мен 12 жаштагы бир кыз, ошо мен 12 жашта билем, анан кийин мектепке кететканда бир эркек болсо артыман туруп алып ошентип жабышып мага ошондой болду. И даже не то, что жабышып, а болсо ошон үндөрдү как это вот стонать начал, да? Үн чыгарып, ошентип, ошон кылып тура, ал болсо коркуп, айкош башка остановкадан чыгып, качып кетип.
Качат.
Ошондой болуп тур да, мисалы. Же ошол маршруткадар ошондой, анан кийин мындай кичинекей, мындай 12, 11 жашта уже кичине өспүрүм болуп калат го кыздар. Ошондой көп болот экен да, ошондой көп окуялар, учурлар болот экен. Анан ошондой коркосуң да, мисалы, анан ошол общественный транспорт экен, анан кийин көчөдө жөн эле баратканда, күндүз эле бараткам депчи. Мисалы, көп эле кыздарда мындай биз уже айтып кеттик го, кийим жөндөчү. Мисалы, мага 2-3 кыз жазды го, мындай мен хиджаб кийинем депчи. Мен хиджаб кийинип маршруткада отурган.
Анда деле кабылган.
Анда деле кабылган да. Маршруткада. Анан кийин мисалы маршруткада ошондо болгондо башкалар же көрмөксөн болуп коюшат. И мындай бул алардын өзүнүн иши. Эч ким даже киришпейт да, мисалы чоң кишилер ай эмне кылып атасың деп мындай
кызды эч ким коргоп койбойт.
Эч ким коргойт да. Же башкалар көргөндө, башка эркектер көргөндө алар жылмайып коёт экен да, жылмайып ушундай деп. И кайра эч нерсе кылышпайт, коргойт.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Бүгүн биз харасмент же болбосо ыдык көрсөтүү темасын талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн конокторубуз журналист Айдай Токоева жана блогер Азиза Мурзашева жана алып баруучулар мен Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова. Мен өзү ушул тема харасмент тууралуу баягы Америкада магистратурада окуп жүргөндө чоң бир изилдөө жасап баягы эме жазткам да, дипломка. Ошондо көпчүлүк баягы кейстерди, канча кейстердин баарын окуп чыктым. Мисалы Америкада жана Миту деген чоң бир кыймыл болуп жарылып чыкты го Голливудтан, анан бүт дүйнө жүзүнө тарап кетпедиби? Баягы саясатчылардын дагы баштары алына баштады, бүт баягы деңгээлдерде Миту деп баягы хэштег менен жазышып, бүт ошол харасментке кабыл болгон аялдардын баары үн чыгарып башташпады беле. Анан айтышат да, эң эле негизгиси ушул темага келгенде бул үн чыгаруу дейт. Кыздардын оозун ачып сүйлөшү же жазышы керек дейт. Анткени эгерде биз өз үч ушинтип отуруп эле шыбырашып эле же баягы анонимно жазып эле коркуп ошодон калтыра берсек, бул эч качан баягы шишип келет да, кайра эле ылдыйлап калат дейт да. Буну жардырып чыгыш үчүн көптөгөн баягы мындай басым керек, басым пайда болуш үчүн көп кыз ошону айта бериш керек, жазып бериш керек дейт да. Ошол Америкада эле баягы Миту деген миллиондогон аялдар бири бирин баягы бири бирин көрүп жазгандарын э, мен жалгыз эмес турбаймынбы, мен бул адам менден башка да 15 аялга ушундай харасмент көрсөткөн турбай депчи. Анткени баягы ошо изилдөөлөргө алып караса, бир жолу харасмент көрсөткөн эркек баягы мыйзам ченемдигиорда бул жалгыз гана сага эмес, бул сенден башка дагы өлдү дегенде бир 4-5 аялга же кызга көрсөткөн болот да. Бул ошондой бир мыйзам ченемдүүлүгү бар. Ошондуктан бул баягы ошол кыймыл жар эме баягы кандай десем жайылып келип Европага да келди, Россияда, Украинада дагы баягы немалчи кандай эмелер болду, анан эме Казакстанга чейин келди да, немалчи кизет деген дагы кыймыл болуп, анан эме өзүнчө уюм болуп кетпедиби? Ошол жерде дагы ошол уюмду баштаган, ошо кыймылды баштаган активист айымдар менен сүйлөшүп калдым Казакстандан. Алар да айтып калышты, бул жерде эң негизгиси бул көйгөйдү чечүүдө биз мамлекет, анан эркектер келиш керек, анан мыйзам, милиция деп күтүп отурсак, бул эч качан чечилбөөчү көйгөй дейт. Бул жерде сүйлөш керек дейт. Эң эле негизгиси бул айтыш керек дейт.
Ачык сүйлөш керекпи?
Ачык айтыш керек дейт. Чыгып кыздар жазыш керек. Бирөө жазганда экинчиси колдоп кетиш керек дейт да, жалгыз бирөө кыйкырып эле баягы калып кала бериш керек дейт да. Анда ал кызды тебелеп тепсип жетип салышат дейт. Бирөө баштаганда калгандардын баары колдоп эле монтип мындай жапырт болуп кеткенде ошондо натыйжасы чыгат дейт.
Айдай, мен ушул жерден эле сизге улам суроо да. Азыр бул эми президент окуялардын бири, балким президент болушу мүмкүн да бул, э сиздики азыр коомдук. Мен билем мамлекеттик кызматкерлерге буга чейин ушу харасмент боюнча мындай иш козголгон учурлар болгон, бирок сиздики баягы коомдук жерде ошентип арыз жазганыңыз, андан ары кандай талаптарды коесуз? Мүмкүн сиз эмне сунуштарды айтат элеңиз ушул маселени чечүүдө? Балким сиз өзүңүз да журналист катары эмне ойлоруңуз бар?
Балким коомчулук катары биз кандай колдоо көрсөтө алабыз, эмне кылышыбыз керек,
эмнени күтөсүз?
Азыр мен мисалы талабым ушул бала аягына чейин болгондой азыркы учурда иштеп аткан мыйзам менен кандай бир жазага тартылса, тартылышы мүмкүн болсо ошого тартылсын деп. Анткени мисалы менден кечирим сурабадыбы, кечирип койчу, анан мен деле жок колум жөнө тийип кеткен, мен мас болчумун дейт. А мен жок, сен кечирбейм десем, ой кайда болбогон иш кетет атпайбы.
Демек дагы деле түшүнгөн жок.
Түшүнгөн жок, ал мойнуна алган жок күнөөсүнчү. Ой кайда болбогон ишке ушинтесиңер депчи. Анан макул ишти аягына чейин жеткизебиз дедим. Ага мисалы азыр кайсы берене менен? Мелкое хулиганство. Ал берене боюнча 2-2 даражадагы штраф төлөшү мүмкүн. Ал бир 60 миңден 80 миң сомго чейин да. Ал эмеге мамлекетке төлөнөт. Же дагы 2-2 даражадагы эме коомдук иштерине айлашы мүмкүн да. Болду.
Жазасы жеңил.
Жазасы жеңил, бирок президент катары эч болбосо бир жаза көрсүн деген максат.
Бизде ушу харассмент боюнча баягы Эльвира Сурабалдиева депутат айымдар, анан Кыргызстандын аял судьялары дагы ассоциациясы иликтөө жүргүзүп 2019 жылы ошол мыйзам долбоорундагы алып чыгып жакшы эле көтөрүп баягы демилгенин көтөрүп чыгат ишти эле, ошодон токтоп калды окшойт э бул мыйзам болбой калды.
Азыр да учурда эме кылмыш процессуалдык кодексин эме реформалап атышпайбы? Ошондо мисалы киргизсе болот эле да, ошо ыдык көрсөтүүгө бир жаза көрүү же дагы ушундай нерселердичи. Бирок бир жагынан да ойлойм, мисалы ошол эле ала качуу боюнча мыйзамда иштебейт азыр. Аз аябай аз бир процент ушу ала качып кеткендердин проценти күнөөсүн мойнуна алып жаза көрүшөт да. Ошон үчүн азыр биздин колубуздан келгенибизди деп ойлойм да, ушул чын эле аялдар баары биригип бири бирин колдоп, анан ар кандай ушу сиз айткандай эле үн чыгарып айтып баштап, андан кийин балким ушу бир толуш керек да булчу.
Ооба, бир жерге коом жактан абдан бир эме болуш керек да бул жактан.
Маселени көргөзүп берип. Мыйзам боюнча айта турган болсок, ооба 2019 жылы бир канча талкуулук ошо бир иликтөө изилдөөдө жүргөн. Анда ошол мамлекеттик кызматкерлерди, мамлекеттик кызматтарда иштеген аялдардын ар бир төртүнчү аял ушу харассментке кабылары аныкталганда, мен дагы кечээ ушул иликтеп көрдүм депутаттардын, ошол учурда мыйзам демилген депутаттар менен да байланышып көрсөм, алар өз ара ушул жогорку кеңеште ич ара дагы мындай бири бири менен колдобогондор болгонун, патриархалдык бир көз караштагы депутаттар мунун кереги жок, кесепети начар деп айтканын айтып жатышат. Анан кыскасы ошону менен мына 2 жылдан бери талкууга алынып келип көтөрүлбөй калганы, токтоп калганы дагы айтылууда да.
Ушундай болгондо ой кыздар өзү да ушундай, бизди этот биз байкуш мындай эле жүрөбүз, а кыздар болсо кыска кийинип алып анан мен эмне кылышым керек эле деп да. Мисалы алар өзүн акташат да, биздин эркектер өзүнчө эле намаз окушат, ыймандуу
көңүлүн деп башташат.
Мындай өзүнчө эле мындай аппапакай жакшынакай да,
анан
биз эле ошол это байкуш эркектерди биз эле бузатабыз да,
биз аларды зордуктап ошо атабыз, биз аларды салат туруп атабыз.
Ошо неправильный сигналдарды берип мындай чакырып кел, мени чалып кет, келчи депчи.
Алар өздөрүн кармап албайт да.
Алар баркуштар өзүн кармана албайт да. Анын
эрки жок мындай.
Мен айткым келет да, эркектергечи, силердин реакцияңар это силердин жоопкерчилигиңер да. Ошону түшүнүп алгачы, бул силердин маселеңер, бул силердин кир ойлоруңар. Биз ага күнөөлүү эмеспиз, биз жоопкерчиликтүү эмеспиз. Ошону түшүнүп алгалачы биринчиденчи. А эркектер биздикиде аны түшүнбөйт. Анан эч качан бул маселени өздөрү чечишпейт. Ошон үчүн биздин баардыгын өзүбүз жасашыбыз керек. Биз кыздар өз бири бирибизди колдошубуз керек. Сиз айтканда биз айтыш керек, ушул проблеманы ачык айтып жазышыбыз керек, корпошубуз керек да. Анан айткым келет да, кыздар силер өзүңөр эч качан корпогула, дайыма айткыла, обязательно сөзсүз түрдө бир колдоо табасыңар, сөзсүз түрдө жаныңарда курбуңар же кесиптештериңер бирөөлөр бар, алар дагы ошондой болгон.
Ошон үчүн укук коргоочулар бар, уюмдар бар,
ошон үчүн корпогула деп айтам да.
Үн катпай коюу бул кайра эле жазасыз калып келет. Туурабы? Кайра эле
сенин гана эмес, сенден кийинки келаткан, өсүп келаткан кыздарга дагы
ошол зыянын тийгизет. Башканыка дагы ошондой бир мамиле зомбулук көрсөтүшү мүмкүн.
Коомдо канчаган көп кишилер мындай түшүнсө, ушундай маселе бар деп түшүнсө, ошончо жакшы да. Мисалы даже менин жакындарым анан мындай курбуларым да көбү билбейт экен да, мисалы анан менин стористерим окуп таң калышып, анан кийин шок болушуп, ушу бизде ушундайбы, ушу кыздар ушинтип коркуп жашашабы, анан ушундай да болобу деп ошону түшүнүп калышты да. Анан мисалы дагы менин бир таанышым бар эле, ал дайыма мынтип айтат эле, мен феминист эмесмин депчи. Вообще феминизм бул вообще мындай эле оо жоктук, жөн эле жүрөсүңөр, маашка эмне чыгасыңар, ал эмне деген мындай көрүнүш, эмне кыласың карантип чыгып депчи, ушинтип айткан. Анан кийин ошол менин стористердин баардык окуяларды окуп чыгып мага жазыптыр да, мен эми түшүндүм депчи. Эмне үчүн бизде ушундай ушундай турбайбы, бизде ушундай коомдо ушундай коркунучтуу турбайбы? Анын да кызы бар кичинеки. Мен азыр кызым үчүн да коркуп атам депчи. Анан мен айттым, ошон үчүн феминизм керек, ошон үчүн бул марштар керек. Биз ошентип чыгып дайыма айтып турушубуз керек, биз коомго билдирип турушубуз керек. Ушундай учурлар болот, ушундай окуялар болот. Ушундай ар бир кыз ушундай кооптуу бир этот учурда азыр да, мисалы силер эле кызыңар, сиңдиңер, там курбуңар ушундай ошондой жаман нерселерге кабыл болдум же кабыл боло алат депчи, ошол жөнүндө айтып туруш керек.
Анда биз ушу менен берүүбүздү аяктай берели. Бул азаттык нажесиндер берүүсү болду. Бүгүн биз харассмент же болбосо ыдык көрсөтүү темасын талкууга алдык. Студияда бүгүн конокторубуз журналист Айда Айткоева жана блогер Азиза Мурзашова болду. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова экөөбүз алып бардык. Бүгүн келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.